Qalampirdan gapiramiz. Bugun 12-18lar atrofida Toshkent metropolitenining O'zbekiston yo'nalishi Chorsu bekatida yo'lovchilar poyezddan tushirib yuborildi. Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi holatga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, harakatlanayotgan 43-chi yo'nalishdagi poyezd nosozlik sabab sekin harakatlanib, Chorsu metro bekatiga belgilangan jadvaldan kech kirib kelgani sababli qayta tekshiruvdan o'tkazish maqsadida ushbu bekatda yo'lovchilarni tushirib belgilangan hududga harakatlangan. 2 daqiqadan so'ng esa ushbu poyezd ortidan kelgan harakat tarkibi yo'lovchilarni olib jadval asosida harakatlangan, deyiladi kompaniya xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.